Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, հապտնի վիճակի է զսպել Ղարաբաղյան հակամարտությունը զինված մեթոդով լուծելու Ադրբեջանի գայթակղությունը, վարչապետի պաշտոնակատարն այս մասին հայտարել է Սանկտպետերբուրգում։ Քնչական կոմիտեն գաղտնալսված նոր աղմկահարույց ձայնագրության գործով մանրամասներ չի հրապարակում։ Ինչ ցույց տվեց նախընտրական բանավեճը, որին առաջին անգամ մասնակցեցին ընտրապայքարի բոլոր քաղաքական ուժերի առաջնորդները, նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրը քաղաքական ուժերն ամփոփում են իրենց հանդիպումները, տարածաշրջանային թեմաներ, ամերիկյան նավթային հսկաները լքում են Ադրբեջանը, այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Սիսիանում դեկտեմբերի 5-ին ձնահյուսի տակ մնացած զինծառայողին գտել են մահացած, այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մահացածը պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Հայկ Քարամյանն է։ Այսօր ավելի վաղ պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակարգ Ծրուն Հովանիսյանն ասել է, որ Սիսիանում դեկտեմբերի 5-ին պայմանագրային 4 զինծառայողներ մնացել են ձնահյուսի տակ, 3-ին հաջողվել է փրկել, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է նորմալ։ Հայաստանը հետաքրքրված է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ինտեգրման գործընթացների հետագա խորացմամբ և պատրաստ է բոլոր ջանքերը գործադրել դրանք կատարելագործելու համար։ Այդ մասին այսօր Սանկտպետերբուրգում ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում ասել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստից հետո հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանն անդրադարձել է ՀԱՊԿ-ին և նշել, որ այդ ռազմական կառույցը կարող է զսպել Ղարաբաղյան խնդիրը զինված եղանակով լուծելու Ադրբեջանի գայթակղությունը։ Սանկտպետերբուրգի հավաքի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր ողջունել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդիարովի 3 Միլանում անցկացրած բանակցությունները, դրական գնահատելով նաև շփման գծում հրադադարի խախտման դեպքերի զգալի նվազումը։ Համանախագահները հակամարտ կողմերին կոչ են արել հստակ քայլեր ձեռնարկել իրենց քաղաքացիներին խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Բաքուն հայտարարել է, թե չի ունեցել բալ տեսակի հրթիռային համալիր Ռուսաստանում գնելու մտադրություն և այդ հարցի շուրջ իբրև թե չի բանակցել ռուսական կողմի հետ։ Նախորդին Կոմերսանտ պարբերականը հաղորդել է, որ Ռուսաստանը չեղարկել է գործարքը, պատճառաբանելով, որ հրթիռները կարող են օգտագործվել Կասպից ծովում ռուսական նավատորմի դեմ կամ կիրառվել Ղարաբաղյան ճակատում։ Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդմամբ 3 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել հարավարևելյան Չաբահար քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ռումբը պայթել է ոստիկանական բաժանմունքի մոտ և չի բացառվում, որ գրոհը իրականացրել է մահապարտահաբեկիչը։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն այսօր ասել է, որ պայթյունը կազմակերպել են դրսի ուժերից աջակցություն ստացող ահաբեկիչները։ Վրաստանում ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով ձերբակալվել է նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի Փեսան Մինդրա Գոգոչուրին, ըստ ներքին գործերի նախարարության ձերբակալությունը կատարվել է Թբիլիսիի ծայրամասերից մեկում վարձով տրվող բնակարանում։ նախագահի Փեսայից բացի դեպքի վայրում եղել է նաև նրա ընկերը, որի նկատմամբ միջազգային հետախուզում էր հայտարարված։ Կանադայում ձերբակալվել է չինական Huawei ընկերության հիմնադիր Ժեն Ջենֆեի դուստրը Վան Ջումենը, ով նույն ընկերության ֆինանսական տնօրենն է և համարվում է Չինաստանի ամենաազդեցիկ կանանցից մեկը։ Ձերբակալությունը իրականացվել է Միացյալ Նահանգների պահանջով, որտեղ Մենին մեղադրում են Իրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Պեկինը դատապարտել է ձերբակալությունը։ CNN-ի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ռազմանավ ուղարկել Սևծով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև չմարող լարվածության ֆոնին։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան հաստատել է Ռուսաստանի հետ բարեկամության պայմանագիրը չեղարկելու նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը։
Thank you. Նորմեն շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստան, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ-Պետերբուրգում է, որտեղ մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական միության նիստին, այսօր ի դեպ նախատեսված էր նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստը, որի ընթացքում ակնկալվում էր, որ պետք է քննարկվեր ռազմական այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը, սակայն այն հետաձգվել է ռուսական կողմի Երևանի խնդրանքով, Հայաստանի իշխանությունների պնդմամբ Մոսկվայի առաջարկով։ Նիկոլ Փաշինյանի ռուսաստանյան այցը տեղի ունենում նաև Ղազախստանի և Բելարուսի ղեկավարների հետ լարվածության ֆոնին, թե Երևանը, թե Աստանան ու Մինսկը իրարից պարզաբանումներ են ակնկալում միջհապկական տարաձայնությունների շուրջ։ Փաշինյանի ռուսաստանյան այցին տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հետևում։
Հետ խորհուրդ են երկրների ղեկավարների այսօրվա հավաքի հիմնական ինտրիգը, թերևս այն է, որ Սանկտ-Պետերբուրգում այսօր պետք է կայանար նաև ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը։ ՀԱՊԿ 6 անդամներից 5-ը անդամակցում են նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը, և նախատեսված էր, որ Սանկտ-Պետերբուրգում ավանդույթի համաձայն պետք է կազմակերպվեր նաև ՀԱՊԿ-ի հավաք, և ենթադրվում էր, որ այդ հավաքի հիմնական հարցը պետք է լիներ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հարց։ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովն այսօր չի կայացել, փոխարենը ՀԱՊԿ-ի և ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մասին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է հայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Մեջբերեմ մի հատված նրա ելույթից։ «Պետք է իմանանք, ում վրա կարող ենք հույս դնել, ում վրա ոչ, համոզված եմ, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է թույլ չտալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը զինված մեթոդով լուծելու Ադրբեջանի գայթակղությունը»։ Հիմա հարց. ՀԱՊԿ-ն իր այդ գործիքը պատրաստվում է կիրառել, թե ոչ։ Սա մեզ համար ռազմավարական նշանակության հարց է։ Գլխավոր քարտուղարի հարցը երկրորդական, երրորդական, նույնիսկ 50-երրորդական հարց է։ Թող այնտեղ հավերժ լինի Բելարուսի ներկայացուցիչը, բայց մեր փոխադարձ բոլոր պարտավորությունները կատարվեն», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ լուրջ հարցեր կան Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ՀԱՊԿ երկրների տեսլականի շուրջ, այն ուղղությամբ, թե դա որքանով է բխում ռազմավարական գործընկերության բնույթից։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը Աստանայում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովից հետո հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի հետ կապված հարցը կլուծվի դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ-Պետերբուրգում, և այդ պաշտոնում կնշանակվի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը հետաձգվել է հայկական կողմի խնդրանքով։ Պաշտոնական Երևանն իր հերթին հայտարարում է, որ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը հետաձգելու խնդրանքով ոչ մեկին չի դիմել։ Հիշեցնեմ, Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի այդ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինն առաջարկել է և ինքն էլ համաձայնել է գագաթնաժողով չանել աշխատանքային կարգով քննարկել գլխավոր քարտուղարի հարցը և գտնել լուծում, որից հետո էլ պատրաստի լուծմամբ գնալ գագաթնաժողովի։ Հիմա ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական գագաթնաժողովին, ի սկզբանե Սանկտ-Պետերբուրգում այսօր պետք է անցնել և Եվրասիական, և ՀԱՊԿ գագաթնաժողովները, և նաև ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը։ Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին այսօր մասնակցել է նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Նիստի հիմնական ինտրիգը թերևս այն էր, որ Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահների միջև սուր բանավեճ է տեղի ունեցել, և լրագրողներն այդ վեճը ֆիքսել են։ Բելարուսը համաձայն չէ ռուսական գազի գնի հետ, իսկ Պուտինն էլ առաջարկում է քննարկել հարցը, երբ լրագրողները ներկա չլինեն։ Իդեպ, գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր պետք է քննարկվեր նաև Հայաստանին մատակարարվող գազի գնի հարցը։ Համենայն դեպս, այս մասին երեկ հայտնել էր էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։ Այլ տեղեկություն այս պահին այս հարցով դեռ չկա։ Նախագահությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում հունվարի 1-ից անցնում է Հայաստանին, և Պուտինը այսօր հաջողություն է մաղթել Հայաստանին։
Следующем году на председательство в Евразес заступает Армения. Хотел бы пожелать нашим армянским друзьям успеха.
Հաջորդ տարի Հայաստանը ստանձնում է նախագահությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում, ես ցանկանում եմ հաջողություն մաղթել մեր հայաստանցի բարեկամներին, նշել է Պուտինը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարն իր հերթին հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բոլոր ջանքեր ներդնել նախագահությունը հաջող անցկացնելու համար։
Armenia готова к принятию эстафеты председательства в Высшем Евразийском экономическом совете։
Հայաստանը պատրաստ է ընդունել Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նախագահությունը, և ուրախ է հյուրընկալ ընկալել խորհրդի նիստերից մեկը։ Մենք կգործադրենք բոլոր ջանքերն այդ կարևոր եւ պատասխանատու խնդրի հաջող լուծման համար։ Հուսով եմ, որ 1 տարի հետո մենք կունենանք ավելի համախմբված միություն, որը կծառայի մեր տնտեսությունների, պետությունների եւ ժողովուրդների շահերին։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Փաշինյանը հաստրել է նաև մասնակցել Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում Հայաստանի հյուպատոսության նոր շենքի բացմանը և հանդիպել է տեղի հայ համայնքի հետ, և այդ հանդիպմանը Փաշինյանը այլ հարցերի հետ մեկտեղ անդրադարձել է նաև իր և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հեռախոսազրույցի գաղտնալսմանը։ Գաղտնալսումները հնարավոր են դարձել ռոումինգի պատճառով, քանի որ այդ օրերին ԱԱՑ տնօրենը գտնվել է Շվեյցարիայում, ասել է Փաշինյանը, հավելելով, թե գաղտնալսողները պետք է բացահայտվեն և որ ինքը նման խնդիր է դրել ազգային անվտանգության ծառայության առաջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման շուրջ ընդդիմության քննադատությունը չի մարում, մասնավորապես հանրապետականը, վկայակոչելով այդ զրույցի բովանդակությունը, պնդում է, թե Փաշինյանն ու ուժայինները դատարանների վրա ճնշումներ են գործադրում։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հրապարակված աղմկահարույց ձայնագրությունը որակել է Հայաստանի նկատմամբ հայտարարված պատերազմ, մինչդեռ առաջին գաղտնալսման հրապարակումից 3 ամիս անց իրավապահներին չի հաջողվել հայտնաբերել և պատասխանատվության ենթարկել երկրի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների գաղտնալսման թիկունքում կանգնած անձանց։ Սալքիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության պետերի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման 3 համացանցում տարածված ձայնագրությունը քնչական կոմիտեն քննում է արդեն իսկ հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության այդ կապի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։ Սեպտեմբերին, հիշեցնենք, համացանցում տարածվեց ԱԱՑ և ՀԿՑ Պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման ձայնագրությունը, ուր Արթուր Վանեցյանն ու Սասուն Խաչատրյանը քննարկում են մարտի 1-ի գործը։ 3 հրապարակելով նոր ձայնագրությունը, Նիկոլ Փաշինյանը այն կոչեց գաղտնալսման երկրորդ մաս։
Ուզեմ նշել, որ քնչական կոմիտեն դեռևս սեպտեմբերի 12-ից ստացել և վարույթեր ընդունել ազգնական ծառայության տնօրենի և հատուկ քնչական ծառայության պետի միջև տեղի ունեցած հեռախոսային խոսակցությունների խոսակցության գաղտնիությունը հաղթելու, այն ձայնագրելու և տարածելու դեպքի արդյունքը գլխավոր դատախազությունն հարուցված քրեական գործը։ Քնչական կոմիտեի նախագահի կողմից նախաքնության կատարումը հանձնարարվել էր հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունը։
Նախորդ դեպքի հետ կապված սեպտեմբերից արդեն քննվող, հա, անցկացող քննության վերաբերյալ ինչ նորություն կարող եք ասել։
Այս պայն նախաքնության շահերի ձերնելով այն մանրամասներ հրապարակման ենթակարչեն, բայց ուզում եմ նշել, որ տվյալ քրեական գործով ստեղծված քնչական խումբ օպերատիվ հետախուզական մարմինների հետ համատեղ ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցառումները դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց շրջանակը հստակեցնելու, յուրաքանչյուրի կատարած առարկինք հրեա իրավական գնահատական տալու համար։
Մոտ 1 շաբաթ առաջ ԱԱՑ տնօրեն Վանեցյանը ասաց, որ իրենք պատկերացնում են արդեն, թե ովքեր են պատվիրելու իրականացրել առաջին այսպես գաղտնալսումը, սակայն ասաց, մեղադրանք առաջադրելու համար փաստեր, փաստական հիմքեր չունեն։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, նման պատկերացումներ կան քնչական կոմիտեում, թե ովքեր կարող են լինել, ինչ նորություն կարող եք հայտնել։
Միաժամանակ անվտանգության ծառայության պետի տնօրենի խոսքերը չեմ ուզում մեկնաբանել, կոմիտեում քննվող քրեական գործի շրջանակում, որպես քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ, մենք կարող ենք հայտնել, որ այս պահին մենք նախաքնության շահերի ձեռնելով որևէ մանրամասն հայտնել չենք կարող։
ԱԱՑ պետ Արթուր Վանեցյանը մոտ 1 շաբաթ առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, արդեն պատկերացնում են, թե ովքեր են պատվիրել ու իրականացրել իր և ՀԿՑ պետի հեռախոսազրույցի գաղտնալսումը, բայց մեղադրանք առաջադրելու համար փաստական հիմքեր չունեն։
Կան մարդիկ, որոնք իրենց դիրքով, տեղով զբաղեցրած տարբեր պաշտոն, չասենք պաշտոն, դա չասենք իրենց բաներով տեղեկացված են լինում, տեղեկատվությունը ստացվում է, բայց ցավոք սրտի չի լինում փաստաթղթավորել այդ տեղեկատվությունը, փաստագրել, այսինքն ունենալ հստակ տվյալներ, որոնք կարող ես տրամադրել քնչական մարմնին,
ինչու՞,
որովհետև մարդիկ, ովքեր արել են այդ գործը, շատ լավ են պատրաստված եղել եւ հետքեր չեն թողել ցավոք սրտի, որով կարող ենք մեղադրանքներ ներկայացնել մարդկանց։
Երեկ անդրադառնալով ձայնագրությանը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այն կոչեց հայտարարված պատերազմ Հայաստան պետության նկատմամբ։
Սա ըստ էության հայտարարված պատերազմ է Հայաստանի պետականության, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ իհարկե այս պատերազմը հրահրածներին սպասվում է ջախջախից պարտություն։ Որևէ կասկած չկա, որ սա հակահեղափոխության հերթական դրսևորում է եւ որևէ կասկած չկա, որ հակահեղափոխությանը սպասվում է ջախջախիչ պարտություն, կոռումպացված համակարգին սպասում է ջախջախիչ պարտություն, իսկ կոռուպցիոներներին սպասում են քրեական գործեր, սպասում են այո կալանավորումներ, սպասում են այո դատավճիռներ եւ սպասվում է հետեւյալը. Նրանք իրենց թալանած ամբողջը պետքա վերադարձնեն ժողովրդին։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով գաղտնալսումն ուղղակի սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Նույնիսկ կարող ենք գերոհ բնորոշել պետության վրա, դա յուր օրինակ գերոհ է, երբ առաջին դեմքերը գաղտնալսվում են։ Շատ հետաքրքիր է, որ առաջին մասը տարածվեց Երևանի ավականու ընտրությանը, երկրորդ մասը հիմա Խորհրդանի արտերտ ընտրությանն է տարածվում։ Եթե ազդեցությամբ նայենք, ապա անկախ նրանից, թե ինչ նպատակ էին հետապնդում, ենթադրաբար նոր իշխանությանը հարվածելու նպատակ, բայց այդ նպատակները կարծես թե չեն արդարանում եւ ավելի շատ բումերանգի էֆեկտ է ստացվում, դա նպաստում է իշխանության շուրջ հանրային մոբիլիզացիային էլ ավելի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այժմ էլ նախընտրական քարոզարշավի մասին, որը թերևս նշանավորվեց երեկվա բանավեճով, Հայաստանում առաջին անգամ ընտրապայքարի մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը երեկ ուշ երեկոյան հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում պատասխանեցին ամենատարբեր անվտանգությունից մինչև LGBT համայնքին վերաբերող հարցերին, խոսեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարից, գործող իշխանության հայտարարստան տեսական հեղափոխությունից, մոտ 3.5 ժամ տևած քննարկումների ամենաուշագրավ հատվածներն ու դրանց վերաբերյալ փորձագետների գնահատականները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում երեք ընտրական ցուցակների առաջին դեմքերի միջև տեղի ունեցած հեռուստաբանավեճը փորձագետներն անվանում են պատմական, չնայած 2003 թվականին նախագահական ընտրության մասնակիցների Ռոբերտ Քոչարյանի և Ստեփան Դեմիրճյանի միջև ևս հեռուստաբանավեճ եղել է։
Կարող ենք համարել պատմական, հաշվի առնելով հենց այն, որ միջավայրն ինքը պատմական է, այսինքն նախորդ փորձը, որի մասին հիշատակում ենք բոլորը, տեղի էր ունենում մի իրավիճակում, երբ գործնականում քաղաքականությունը մշակված սցենար էր, իշխանության վերևներում մշակված սցենար էր, եւ անգամ ուժային մեթոդներով այդ սցենարը իրականացվում էր։ Հիմա մենք տեսնում ենք եւ բոլորի համար ակնհայտ է, որ ամենևին այդ միջավայրը չէ, մրցակցության, ազատ մրցակցության միջավայրն է։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը եւ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը նշում են, որ բանավեճի կայանալն առաջին հերթին կարեւոր էր քաղաքական, ինչպես նաև ընտրական մշակույթի կայացման տեսանկյունից։
Կազմակերպան առումով, վարման առումով, հավասար հնարավորություններ տրամադրելու առումով սա աննախադեպ է, և կարծում եմ միայն այս բանավեճից հետո մենք կարող ենք լուրջ խոսել, որ մեր ընտրական գործընթացներում քաղաքական բանավեճի մշակույթը սկսել է զարգանալ։
Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով գործող կառավարության փաստացի ղեկավարի մասնակցությունից բացի այս բանավեճի կայացման համար չափազանց կարևոր էր կազմակերպող հեռուստաընկերության անկաշկանդ գործելը, ինչը ըստ Նավասարդյանի նախկինում չի եղել, չեն եղել նաև արդար պայմաններով քաղաքական բանավեճեր։
Միջոցը իրենք աշկանդված է զգում, իրենց զգում է որոշակի քաղաքական շրջանակների մեջ, այն ուղղակի չի կարող կազմակերպել հավասար պայմաններում բանավեճ, և դա սցենարով բանավեճ է դառնում, որը միանշանակ չի օգնում ժողովրդավարական գործընթացներին, և դա է պատճառը, ինչու կարծեմ բոլոր կամ մեծամասնությունը փորձագետների համարում են, որ այս նախադեպը ինքը պատմական նշանակություն ունի։
Եվ Հանրայինին եւ Ազատություն TV-ին բանավեճերի կազմակերպման հարցում աջակցած միջազգային փորձագետ Ջեֆ Ֆոքսի կարծիքով քաղաքական բանավեճերը հաջող են ստացվում, երբ դրա եւ հերարցակողը եւ մասնակիցները լավ պատրաստված են լինում եւ երբ բանավեճի ձևաչափն է ճիշտ ընտրված լինում։
The other thing is that the debate format needs to be designed in a way Այդ բանավեճի ձևաչափն այնպիսին պետք է լինի, որ գրեթե երաշխավորի արդարություն, հավասարություն ու չեզոքություն։ Սա այն բանավեճն էր, որ ես ակնկալում էի տեսնել, բայց զարմանալի է, որ հայաստանցիներից շատերը մինչև բանավեճը մտահոգված էին ու կարծում էին, առաջին դեմքերի բանավեճը բացասական փորձ է լինելու ու վերածվելու է գոռոցների եւ փոխադարձ վիրավորանքների ժամի, բայց դա տեղի չունեցավ։
And none of that happened.
Անդրադառնալով արդեն բանավեճի բովանդակությանը, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, որ ավելի քան 3 ժամ տևած հաղորդման ընթացքում հիմնական փոխհրաձգությունները տեղի էին ունենում խորհրդարանում երկրորդ եւ երրորդ ուժեր դառնալու հավակնություն ունեցող ուժերի միջև։
Ինտրիգա էստեղ էր 10 ուժերի մեջ, թե երկրորդ, երրորդ տեղի համար ինչպիսի պայքար կլինի։ Այստեղ մենք տեսանք այսպես առանձին մենամարտեր, Լուսավոր Հայաստան ՀԿ, Լուսավոր Հայաստան Սասնածռեր, Հանրապետականի հետ եւ այլն, ընդհանուր process-ի ինտրիգներ, ամբողջ ընտրարշավի ինտրիգներ, այս երկրորդ երրորդ տեղը, առանձնապես էլի նշեմ, որ ուժերի հարաբերակցության փոփոխության միտումները այս առումով բանավեճը կարծես թե չարցանագրեց որևէ ուժ մյուսի հանդեպ, այսպես ընդգծված առավելություն չկարողացավ հասնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես են գնահատում ընտրողները երեկվա բանավեճ, արդյոք այն օգնել է կողնորոշվելու հարցում։ Իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը այս հարցերն է տվել երեկվա բանավեճի հեռուստադիտողներին։
Ինչ կարոջնային, որտեղ մենք շատ հետաքրքրված ենք մեր երկրով ամեն ինչով։ Ավելի վատ էի սպասում, բայց շատ ավելի խաղաղ պայմաններում, ես ավելի դժվար էի պատկերացնում անկեր։ Ես ինքս շատ զբաղված եմ, համարյա երբեք հեռուստացույց չեմ դիտում, այսօր առավոտյան Facebook-ից մի քանի բան իմ ընկերներն են ցույց տվել, բայց հիմնականում կոմեդիանի ինչ-որ կադրեր, որի վրա ես ծիծաղել եմ, ուղղակի։
Չէ, ասի պատմականեր, չէ, ասի բացառիկեր, կարայի բնորոշեմ, դա դեբատների սկիզբն էր։ Օրինակ իմ կարծիքով, ես որ դա նայում էի այդ հաղորդումը եւ մտածում էի, օրինակ իմ կարծիքով ադրբեջանցիները էռնեք կտան իրենց երկրում նման դեբատներ լինեն։
Հանդակային էր, ձեզ դուր է։
Գիտեք ինչ, ունենա ասեմ կոնկրետ, ահա որ նենց մեջը նյութ կար, ամեն մի կուսակցություն իրան էր ներկայացնում, բնականաբար դա այդպես է պետք է լինի, բայց հիմնականում օրինակի համար առաջի խնդիրը, որ վերաբերվեց Ղարաբաղի հարցի լուծման խնդրին, լրիվ դատարկություն էր։
Պարտությունը շատ լավ է, որ նման բաներ արդեն լինում են։ Ընտրություններից առաջ հնարավորություն ընձեռնվի բոլոր ղեկավարներին տեսնել իրենց կարծիքը, լսել ծրագրերը, լսել, դա երևի թե եզակի երևույթ էր էլի Հայաստանում։
Ուտեղ ունեցավ ավելի շատ անձերի միջև բանավես չէր, լեզվակրիվ, սենց ասեմ։
Անկեղծություն պետք է լիներ, որ բացակայում էր։
Փոխադարձ հանդուրժողականություն եթե լիներ, ավելի լավ կլներ, էլի։
Այո, առաջ անգամ էր տեղի ունենում, ու ինչ ասեմ, իմ անձնական կարծիքն է, որ այնտեղ հարցեր կային, որ շատ տեղին էր, շատ հաճելի էր լսելը, բայց հարցերը կար, որ ամոթ էր, էլ ուղղակի ես չէի ցանկանա հեռուստատեսությունը, ասենք, լսել նման հարցեր։ Օրինակ, իրեն շատ վատ պահեց Վիգեն Սարգսյանը, այնտեղ Սասնածռերը որոշ հարց, ասենք, տեղին չէր, դա չեմ ուզում մանրամասնել, ասենք։ Շատ ճիշտ կողորոշվեց ու ճիշտ եզրակացություն էր Էդմոն Մարոկյանը, շատ հավանեց իր ելույթը, իր հարցադրումները, շատ տեղին էր։ Նամանավան, որ ասես բիզնեսում զբաղված մարդիկ, փողատեր մարդիկ իրավունք չունեն ազգային ժողովում, ինչ իմաստ ունի։
Ձեր որոշման վրա ինչ որ առումով ազդեց վերջնական կողմնորոշման վրա այս դեպատները։
Չէ, չէ, իմ որոշումը ունեմ, կա ու մնայում նա կայունը, փոփոխման ենթակա չի։
Բանավեճը դուք նայել եք։
Այո, ես շատ վատ եմ զգացել Վիգեն Սարգսյանի արտահայտություններից, դրանից ավելի չեմ կարող իշման, որ չեմ էլ ուզում արտահայտվեմ, անհարմար եմ ուզում նույնիսկ։
Նոր քաղաքական ուժեր կային, ինչպիսի դեբյուտ էր իրենց համար, ձեր վրա ինչ-որ տպավորություն նոր ուժերը գործեցին։
Դե եթե հաշվի առնենք ինչ հնա բնակների հետ այն բանավեճումը շմտել ու ինչ արժանապատվի ձեր իրանց պահացին, նոր ուժերը բավականին լավ ազդեցություն թողեցին, ամեն տպավորություն թողեցին։
Ես հասկանում եմ, որ նոր ուժերը բավականին ամփորձ են, ես դա շատ լավ եմ հասկանում, բայց իրանց շանս է պետք տալ։ Մի հատ կար ակնոցավոր Վիգենի կողքը, չեմ հիշում կներեք իհարկե անունը, բայց այս նոր կուսակցություններից էր, կարծում եմ, որ ինքը խելացի բաներ ասում, ու պրոստը հենց այդ ամփորձությունը, այդ ոչ վստահ լինելը այս գործունեության մեջ, դա ուղղակի ստիպում էր, որ ինքը դանդաղ մի քիչ արտահայտվի, բայց կարծում եմ խելացի բաներ ասում էր։ Ամեն դեպքում ու դրանից ելնելով եմ ես հասկանում, որ պետք է շանս տալ մարդկանց, հնարավորությունը պետք տալ, միայն թե չհիասթափվենք, ամեն կերպ պետք է աշխատենք չհիասթափվենք։
Այսօր նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրն է, քաղաքական ուժերն արդեն ամփոփում են իրենց հանդիպումներն ընտրողների հետ, խորհրդարանում ընդդիմադիր բևեռը գրավել ցանկացող։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր քարոզարշավ էր իրականացնում Երևանում, նախընտրական ցուցակագլխավորող Էդմոն Մարուկյանը այսօր հայտարել է, թե եթե պարզվի խորհրդարանական ընտրությունների օրը, եթե պարզվի, որ ազգային ժողովն են անցնում հին ուժերից ներկայացուցիչները, դա նշանակում է, որ Հայաստանում քաղաքական դաշտում առողջացում տեղի չունեցել։ Գանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Դեպի լավագույնը, դեպի լուսավորը, լուսավոր, լուսավոր,
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրն անցկացրեց Երևանի կենտրոնում։ Առավոտյան թռուցիկներ բաժանեցին, իսկ այսօր նանց երթով ամփոփեցին ընտրարշավը։ Լուսավոր Հայաստանի համամասնական ցուցակի երկրորդ դեմքը Մանե Թանդիլյանը քարոզարշավի ընթացքում ընտրողներին դեմ առ դեմ իրենց անելիքները ներկայացնելով համոզվել է, քաղաքացիներն այս անգամ գիտակցված ընտրություն են կատարելու։
Պետք է հորդորեմ մեր շատ սիրելի քաղաքացիներին, որ անպայման մասնակցեն, սա մեր պետության համար կարևորագույն օր է, հետհեղափոխական Հայաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրությունն է։
Կասկած չունեն խորհրդարան անցնելու վստահության քվե կստանան, հավակնում են դառնալ իշխանության գլխավոր ընդդիմախոսը, խորհրդարանական երկրորդ ուժը, եթե այստեղը զբաղեցնի ոչ թե լուսավորը, այլ հին քաղաքական ուժերից որևէ մեկը, դա կնշանակի քաղաքական համակարգը չի առողջացել, կարծում է կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։
Բազմապատկեք այս էֆեկտը, ամեն ինչ անենք, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը լինի երկրորդ քաղաքական միավոր, այլապես եթե 2000-ականներից եղած քաղաքական համակարգը պահպանվում է, եւ այն ուժերը, որոնք եղել են հանրապետական կուսակցության գործընկերները, կիսել են պատասխանատվությունը, ընտրել են Սերսարքսյանին, նրան դորից խորհրդանում, դերակատարում են ստանձնում, ուրեմն քաղաքական համակարգը չի առողջացել։
Հետհեղափոխական Հայաստանի առաջին համապետական ընտրության քարոզարշավից Մարուկյանը գոհ է, իր տպավորությամբ գաղափարական պայքար ստացվել է։
Այո, եղավ գաղափարական պայքար, մենք մեր գաղափարները ներկայացրել ենք, մեր մոտեցումները ներկայացրել ենք, որ գյուղում, որ քաղաքում, որտեղ կանգնում ենք ժողովրդն ասում, դուք պիտի լինեք երկրորդը։ Եթե մենք մեր գաղափարները չենք հասցրել մարդում, քաղաքացուն, այդ ոնց է քաղաքացին ասում, այո, դուք պիտի լինեք երկրորդը։
Համամիտ չի այն քննադատությունների հետ, որ նախընտրական պայքարը միայն սև ու սպիտակի, նախկին ու ներկա իշխանության միջև էր։
Սև ու սպիտակը փորձում անի հանրապետականը, ասում է, հա, մենք ենք սևը, դա մարուզմա 30% զայնը տանի, բայց սևը վատ գույն չի, ասեմ ձեզ, բայց իրանք անգամ սևը չեն։ Այ մա ժողովուրդը ցույց կտա հանրապետականին իր տեղը, որ չմասնակցեր, կարող է Վիգեն Սարգսյանը կամ Սերժ Սարգսյանը ասուլիսանեին, ասեին, մենք 60% ձայն ունենք, բայց դե թողինք ցես տարակ, այ թող մասնակցեն, որ տեսնեն ինչքան ձայն ունեն։ Այսինքն այսքանից հետո, եթե Հայաստանում մարդ կա, որը թեկուզ ռեյտինգայինի խաթր, բարե ձեզ, գնալու ընտրի հանրապետական, թող գնա ընտրի, բա որ գնում, որ գնում ենք, կանեն ժողովրդն ասում, մենք արդեն հերիքու բոլ եղավ, հուսալի քված էինք, հիմա հույս կա, հիմա տեսնենք, այդ հույսը պետք է արձանագրեն, պետք է կապիտալիզացնեն մարդիկ։
Էդմոն Մարուկյանը քաղաքական մշակույթի ձևավորման տեսանկյունից առանձնացնում է հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճը, այն աննախադեպ էր, ընտրություններին մասնակից բոլոր ուժերի առաջնորդներն ուղիղ եթերում իրենց ասելիքով ներկայացան ընտրողին, ըստ Մարուկյանի ստացված էր եւ ընտրողի քվեի համար որոշիչ։
Բանավեճից հետո այսօր առաջին օրն է, չէ՞, մարդկանց արձագանքը, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում ինչա, ուղղակի չեք պատկերացնում, ամեն երկրորդ, ամեն երրորդ մարդը ասում էր, մենք ձեզ ենք ընտրելու, այսինքն եւ այ բանավեճը նայել էին, մոտենում էին, ես կարծիքն էին հայտնում, որ հալալա ձեր դուխին եւ այլ, այսինքն ես հիմա չեմ ուզում բանել, բայց ես կարծում եմ, որ բանավեճը եւս մի հնարավորություն էր հինն ու նորը զատելու։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, քարոզարշավին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ Սանկտպետերբուրգյան զարգացումներից ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունը մեջբերելով Բելարուսի նախագահի խոսքերը, մեջբերում եմ, մենք անսպասելի նաև հապք գագաթնաժողով են կանցկացրել այսօր եւ ըստ էության լուծել են Խաբկի գլխավոր քարտուղարի հարցը, ըստ Ինտերֆաքսի հայտարարել է Բելարուսի նախագահ այսօր եւ հավելել լուծվել է այնպես, ինչպես Նուրսուլթան Աբիշևիչն էր ասում։ Ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալության համաձայն այս մասին հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի խոսնակ Արման Եղոյանը քիչ առաջ իր Facebook-յան էջում հերքել է այս հայտարարությունը, ընդգծելով, թե ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցը լուծված չէ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Փոխենք Շիրակի մարս, ԲԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր անդրադարձել է երեկվա բանավեճին, հայտարարելով, թե այն իր սրտով չէր։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը իր թիմի հետ Գյումրիում ելույթ էր ունենում, որի ընթացքում խոսել էր երկրի զարգացման իր տեսլականի մարզին։ Շիրակի մարզում այսօր նախընտրական հանդիպումներ էին անցկացնում նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, դրանց տեղում հետևել է Թենի Կաղզվանցյանը։
Ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերի ցուցակների առաջին համարների հերոստաբանավեճից Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը գոհ չէր, ասաց. «Իմ սրտով չստացվեց»։
Ամեն կուսակցության ղեկավար պետք է իր տեսակետը, իր մոտեցումը, իր ծրագիրը կետ առ կետ ասել, ոչ թե գեղեցիկ զարգացնել եմ ցանկացել, պետք է ասել, որ ոլորտը ինչ սկզբունքով ոնց անելու, որտեվ այսօր գիտենք մեր տնտեսական վիճակն էլ, ֆինանսական վիճակն էլ, այլ պետք է ամեն մեկին ընտրվեր ասել, օրինակ, գյուղատեսության հարցը, ո՞նց եք զարգացնելու, ինչ հիմա վրա, ինչ գումարներով եւ ո՞նց, կամ ասենք դե ասել ուսանողների հետ կապված, թոշակառուի, աշխատողի ներդրման, այնտեղ ոնց որ ամեն մեկը ուզենալով, ինչ որ մեկը մյուսի հաշվին, ինչ որ ասենք դե դիվիդենդներ շահել, դա իմ ասածը, որ ես պատկերացնեմ, որ ամեն մեկը պետք է ասել, թե ո՞նց պետք է անի, տվյալ ասենք դե ոլորտի զարգացումը ո՞նց պետք է լինի։ Այնքան էլ այն չէ, ինչ որ ես ուզում եմ նոր ծավալում, որ հարցը եւ դրա լուծումը, թե չէ բոլորն էլ ասում են, լավ ալինելու զարգացնենք, սակասնենք։ Ո՞նց։
Գագիկ Ծառուկյանը գյումրեցիներին ներկայացրեց, թե ըստ իրենց ինչ է պետք անել, որ երկիրը զարգանա, քաղաքացին էլ լավ ապրի։ ԲՀԿ ղեկավարը առաջնային է համարում հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը։
Հարկավոր է բարեփոխումներ, հնարավորություն, արտոնություններ մեր ժողովրդին։
Գագիկ Ծառուկյանը ասում է, որ ընտրությունից ընտրություն սկսած 2009 թվականից անդրադառնում է բանկային համակարգին ու քննադատում, որ վարկերի տոկոսադրույքները բարձրեն։
Սա լոմբարդային համակարգ է։ Հարկավոր է, որ բանկային համակարգը մարդը դիմելուց այնտեղից օգտվի, ոչ թե դիմելուց արդեն եղածը կորցնի։
Ծառուկյանը գյումրեցիներից կրկին հարյուրավոր նամակներ հավաքեց։ Ինչ է լինելու այդ նամակների հետ, հետաքրքրվեցինք վերջինիցս։
Նամակները բոլորը կկարդան, Ծառուկյանին կներկայացնեմ, ընտրությունից հետո նոր բոլոր նամակների պատասխան կլինի, քանի որ բոլորը ներող լինեն։ Հարցա դրած, որ ես այսօր ինչ որ մի հատ հարց կարգավորեմ, դա ընտրակաշարք են դիտակցելու։ Ծառուկյանը այդ բան չի արել, չի էլ անելու։ Ձեր բոլոր պատասխանները կլնեն ընտրությունից հետո։
Գյումրեցիներից մեկը հարթակից իջնելուց դիմեց Ծառուկյանին, թող կամ գնդակը արեն, կամ որդեգրեն իրեն։
Կամ գնդակ արեք, կամ որդեգրեք։
Որդեգրում եք
ինձ։ Դե ես ձեզ անգից ասեմ։
Գագիկ Ծառուկյանը նաև երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կազմակերպված մոմավառությանը մասնակցեց։ Այսօր Գյումրիում էր նաև դաշնակցության ցուցակի երրորդ համարը Շիրակի նախկին մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը, նախոսեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին։
Մենք հստակ ասել ենք եւ ասում ենք, Արցախի հարց գոյություն չունի, կա հայ ազգի խնդիր եւ Արցախը Հայաստանի արցախյան հատվածն է։ Շատ հաճախ ասում են, որ դուք պատերազմ եք ուզում հրահարեք, բայց ես ասեմ ընդհակառակ, հաղթում են այն ազգերը, ովքեր պատրաստ են պատերազմին, ուժերի վրա չեն հարցակվում, որովհետև գիտեն, եթե հարցակվեն, պատասխան կստանան, թույլի վրա են հարցակվում։ Եվ մենք պետք է ստակ ասենք, որ մենք ուժեղ ազգ ենք, որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ կարողանա մեզ վախեցնի եւ մեզանից ինչ-որ միակողմանի զիջում փոքի։
Դաշնակցությունը կարծում է, տնտեսության զարգացման գործում մասնավորին զուգահեռ պետությունը եւս պետք է ձեռնարկություններ ստեղծի։
Պետական ձեռնարկություններ կարող են ստեղծել այնտեղ, որտեղ մասնավորը չկա։ Անտեղ որտեղ մասնավորը վախենում է մտնել, որովհետև Հայաստանը ռիսկային է, տնտեսությունը ռիսկային է։ Պետական մասնավոր հատված գործընկերությունը պետք է զարգացվի։
Պետք է տնտեսությունն ու գյուղատնտեսությունը զարգացնել այնպես, որ հարուստը ավելի չհարստանա, աղքատնել աղքատանա։
Տնտեսական աճին զուգահեռ այդ գործակիցը էլի աճում է։ Երկու թվեր դնում ես իրար հետ եւ տեսնում ես, որ նշանակում է, ով որ հարուստ է ավելի է հարստանում, ով որ աղքատ է ավելի է աղքատանում։ Դա մի համար ընդունելի չի։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարին ու մենաշնորներին էլ անդրադարձավ Արթուր Խաչատրյանը, ասաց՝ օլիգարխին սեփականատեր դարձնելով խնդիրը չի լուծվում։
Օլիգարխիայի վտանգը ինչու՞մ է կանը, որ յուրաքանչյուրը ամեն մեկը տնտեսությունը բաժանել է իրար մեջ, մի քանի խոշոր ձեռնարկությունները։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք իրականում այդ օլիգարխիայի դեմ պայքարենք, պետք է կարողանանք այդ մարդկանց տնտեսական մենաշնորությունը, մենաշնորը քանդենք, կամ մի քանի օգու իշխանությունը կանդեն, տնտեսական իշխանությունը կանդեն։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մենք դաշինքն այսօր Արարատի մարզում մեր շարունակում քարոզարշավը ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը այսօր նույնպես անդրադարձել է բանավեճին, հայտարարելով, թե նախնի և ներկա իշխող ուժերի ներկայացուցիչների բանավեճը որևէ գաղափարական արժեք չուներ։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Նիկոլ Փաշինյանի և Վիգեն Սարգսյանի բանավեճը գաղափարական արժեք չուներ։ Ազատության հարցինի պատասխան ասած դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող «Մենք դաշինքի» ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը Երեք վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանին հարցուղելիս Արամ Սարգսյանը փորձել էր պարզել. Լավ իշխանությունը վատ ընդդիմություն, իսկ լավ ընդդիմությունը վատ իշխանություն կարող է դառնալ։
Ես նկատի ունեի հանրապետականին, որովհետև իրենք վատ իշխանություն են եղել, դրա համար ժողովուրդը մերժել է իրենց, ու այդ վատ իշխանությունը չի կարող լավ ընդդիմություն դառնալ, եւ այս առումով իմ համար զարմանալի էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցը, թե իսկ լավ ընդդիմությունը կարող է վատ իշխանության դառնալ, դա լե դիմասն ուներ, որ դուք ու ձեր թիմը ինչ են բանավիճում անընդհատ հանրապետականի հետ։ Դուք ինչ է ուզում եք, որ իրենք ընդդիմություն դառնան։ Դուք ինչի եք իրենց որպես ընդդիմություն կայացնում։ Բանավեճի վերջում ինչ ասացի։ Ասացի դուք հետ ինչ կռիվ եք անում, ով ինչ թվեր է բերել, ով ինչ թվեր է տանում, ով է Պուտինի հետ մոտիկ, ով է Պուտինի հետ ավելի լավ, ում դատախազությունն է ավելի արդար։ Վիգեն Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի բանավեճը հենց այդ դաշտում էր։ Այդտեղ զրո գաղափար էր, որևէ գաղափարական արժեք, որևէ մոտեցում, որպես այդպեսին հիմնավոր չկար։
Մենքը միակ իսկական ընդդիմությունն է պնդում էր դաշինքի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Խաչատուր Քոքոբելյանը, ընդգծելով, թե հանրապետականը սև փիարը իրականացնում իրենց դեմ։ Պատգամավորի թեկնածուն ցույց տվեց մի նկար, որտեղ հանրապետականի սև ու սպիտակ գովազդային պաստարի վրա իր նկարներ մոնտաժված։
Օրինակ սա հստակ մեսիջ է, սև PR-ը, սա օրենքի խախտում է, բայց մենք սրան շատ հումորով ենք վարվում եւ փիլիսոփայորեն։ Հաջորդը։
Այսինքն ձեզ ուզում են նույնականացնել հանրապետականի հետ։
Հանրապետականները ուզում են մեր միջոցով իրենց կարողությունն անեն, մեզ չեն կարող անգամ մեծ ցանկության դեպքում նույնականացնել հանրապետականների հետ, որտեղ մենք ամբողջ կյանքը ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի ոչ համագործակցել ենք իրենց հետ, ոչ որևիցե աղերս ունենք ընդհանրապես իրենց մոտեցումներին, միշտ պայքարել ենք իրենց դեմ, սկսած մարտի 1-ից, նախորդած դեպքերից, Հայաստանում չի եղել մի ընտրություն, որտեղ մերոնք ուղակի չեն տուժել այդ գործողությունների ընթացքում, նկատի ունեմ տոտալ բռնություններ, նկատի ունեմ քաղբանտարկյաններ, որ մեր շարքերում են, մեր ցուցակում են, որոնք գնահատական է ես չեմ տվել, Եվրոմիության դատարանն է տվել։
Նաև ձեր խոսքում այսպեսի մի միտք հնչեցիք, որոշ կուսակցությունների տրվել են ծրագրեր, տրվել են գումարներ, որ մասնակցեն։ Խնդրում կասեք, որ ուժերի նկատի ունեմ։
Ես հակա PR-ով չեմ զբաղվում, հասարակությունը
լավ բան է։ Ժողովուրդը չի իմանա, ում չընտրի։
Հավատացած եղեք, ես վստահ եմ, որ դուք էլ եք իմանում, կամ մեկը, ով գիտի ով է ֆինանսավորում։
Դաշինքն այսօր իր քարոզարշավն իրականացնում էր Արարատի մարզում։ Առաջին կանգառը Մասիսն էր։ Համամասնական ցուցակի երյակը գլխավորող պատգամավորի թեկնածունները հրապարակում հավաքվածներին իրենց ծրագիրը ներկայացրեցին, հետո բակ առ բակ շրջելով բնակիչներին բուկլետներ բաժանեցին, մարդկանց հարցերին պատասխանեցին։
Փողը դրսում է, փողը Եվրոպայում է, փողը Միացյալ Նահանգներում է, նոր գործարաններ դնում են իրենք։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ մեր զարգացման ուղին Եվրոպական մոդելի, արևմտյան մոդելի պետություն դառնալն է։
Խոսում են, անընդհատ ասում, վախեցնում հայ-ռուսական հարաբերություններով, չի կարելի։ Մենք հստակ ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կլինի Ռուսաստանում, կլինի դա Եվրոպայությունում, կլինի որ երկրում, միևնույն է, պետությունը պետք է այնպես կարողանա անի, որ մեր քաղաքացու անձնագիրը նրա արժանապատվությունը պաշտպանի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմատական ընդդիմության դիրքերից հանդես եկող սասնած ռերկուսակցությունը շարունակում է պնդել դեկտեմբերի 9-ին ձևավորվելիք խորհրդարանը կարճ կյանք է ունենալու իրենց կանխատեսումներով ընդամենը 2 տարի, իսկ նոր ընտրություններ անցկացնելու պատճառը ըստ նրանց այն է, որ հետագայում չզոքացվեն այն ուժերը, որոնք դեկտեմբերի 9-ի քվեարկության արդյունքում կսողոսկեն խորհրդարան։ Անուշ Մրադյանն է պատմում։
Հանրայինի եթերով կայացած առաջին դեմքերի բանավեճը ցույց տվեց, որ երկիրը ճիշտ ուղղության վրա է, կարծում է սասնած ռերից պատգամավորված տեխնացու առաջադրված Գարեգին Չուկազյանը։ Որքան էլ 11 քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճը կայացավ, այդքանով էլ Չուկազյանի 3 հստակ արտահայտվեց 5 ուժերի միջև արկա մարտի 1-յան կոալիցիան։ Հանրապետականներ, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն ու նաև Օրինաց երկիր, սրանք են падգամավորի տեխնացուի կարծիքով կոալիցիայի մաս կազմողները։
Մարտի 1-ի կոալիցիան երևաց որպես 5 ուժերի ներկայացուցիչներ։ Իրենք որոշակիորեն փորձում էին այսպես խուսափել ռեժիմի հետ նույն անալուց, ես նկատում եմ սպասարկու այդ ուժերը, որոնք եղել են, այս ուժերը որոշակիորեն պետք է ժամանակ վերցնեին և այս ընտրություններին խուսափեին ներկա լինելուց, բայց իրենք որոշեցին, որ պիտի մասնակցեն։
Մարտի 1-յան կոալիցիայից Չուկազյանի խոսքով բանավեճնի հայտբերեց նաև տատանվող ուժերին, այս դեպքում ըստ նրա լուսավոր Հայաստանին։ Պատգամավորության տեխնացուն քննադատեց Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած կուսակցությունը, նրանց մեղադրելով հեղափոխության օրերին Նիկոլ Փաշինյանին մենակ թողնելու մեջ։
Իրենց ընկերներին փողոցում մենակ թողեցին հենց հեղափոխության ժամանակ, իսկ հիմա փորձում են ներկայացնել որպես իրենց ներկայացնել որպես հեղափոխության ջատագովներ, հեղափոխություն արածներ եւ այլն։ Այստեղ նույնպես խնդիրներ կա, իրենք միշտ որոշակիորեն տատանվող ուժերն եղել և երեք կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ դարձավ նաև այդ հանգամանքը։
3.5 ժամ տևած հեռուստաբանավեճի ժամանակ քաղաքական ուժերից ոմանք սասնած ռերին մեղադրեցին մարդասպանության մեջ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ հիշելով 2016 թվականի հունիսին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված 3 ոստիկանի մասին Վարուժան Ավետիսյանին ասաց. «Մարդասպանությունը բնական իրավունք չի եղել, կյանքի իրավունքն է բնական»։ Այսօր արձագանքելով այս քննադատություններին Գարեգին Չուկազյանը նշեց.
Անմեղության կանխարգելքով դատավարությունը դերևս շարունակվում է և ոչ ոք ոչ մեկին չի կարող անվանել մարդասպան։ Սկսենք դրանից։ Մենք որպես քաղաքական ուժ կողմնակից ենք նրան, որ այո, լինի անցումային արդարադրության մարմինների կողմից դատավարություն շարունակվի և ըստ ամենայնի բացահայտի բոլոր հանգամանքները ինչպես է եղել։ Մենք առաջի շահագրգռված ուժն ենք, բայց նախապես մեզ պիտակավորել, դա նշանակում է մարդը չունի տարական իրավական գիտակցություն։
Շարունակելով անցումային արդարադատության թեման, սասնած ռերի առնցքային անդամը պնդեց. Քաղաքական դաշտը սև ու սպիտակի բաժանելու հարցում մեղքի բաժին ունի նաև Փաշինյանի կառավարությունը։ Անցումային ժողովրդավարության այս փուլում կոշտ մոտեցումներ էին պետք շեշտել Չուկազյանը։
Կարծում եմ, որ հանրապետական հատկապես ճակետների մեջ կուսակցության նկատմամբ որոշակի մանդատ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսկ ստացել էր, որպեսզի իրենց հեռու պահեր ընտրություններից։ Ինչ-ինչ պատճառներով, միգուցե ավելի մեղմության պատճառով, մենք ավելի կոշտ մոտեցում ունեինք և մեր հայտարարություններով ասել էինք, որ մենք անցումային արդարադատությունը կարծում էինք ավելի շուտ կարելի էր սկսել և հեռու պահել այս կուսակցությանը ընտրություններից։
Գարեգին Չուկազյանը կրկին նշեց, այս խորհրդարանը 1.5-2 տարվա կյանք է ունենալու, իսկ նոր ընտրություններ անցկացնելու պատճառն ըստ նրա այն է, որ հետագայում չզոքացվեն այն ուժերը, որոնք այս դեկտեմբերի 9-ի քվեարկության արդյունքում կսողոսկեն ազգային ժողով։ Անուշ Մուրեցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարոզ արշավի ընթացքում ենթադրյալ ընտրախախտումների մասին հաղորդումներն ամփոփում գլխավոր դատախազությունը շուրջ 6 տասնյակ ընտրախախտումների մասին են բարձրաձայնել, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր ճամբարի ներկայացուցիչները։ Այդ բողոքի կապակցությամբ քրեական գործեր առայժմ չի հարուցվել։ Իմ գործընկերն Այնեղ Ալեչյանն է փորձել պարզել, թե ինչ փուլում են դրանք և ինչ թերություններ են տեղ գտել Կարոզ արշավի ընթացքում։
Մինչև դեկտեմբերի 4-ը գլխավոր դատախազության ուսումնասիրած ենթադրյալ ընտրական իրավախախտման վերաբերյալ 60 հաղորդումից դատախազությունը հանձնարարել է նյութեր նախապատրաստել 4-ով, իսկ 36-ով կատարել ստուգողական գործողություններ։ Դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը մանրամասնում է, թե որոնք են այդ 4 գործերը։
Իրապարակումը վերաբերում է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության Կարոզ արշավի խոչընդոտելուն, անհայտ անդիկ խոչընդոտել իրենց Կարոզ արշավը, մի հոդվածը վերաբերում է ՀՀԿ-ական թեկնածու նախին մարտը, եղբոր հետ ուղղորդում է գյուղապետերին եւ ինչու են շրջում ծածկիներով ժողովուրդ օրաթերթի հրապարակումը, եւ մյուսը հրապարակ օրաթերթի հրապարակումն է, նովոն գյուղապետերին հրահանգել է քարոշցություն անել իր որդու օգտին։ 3 հրապարակում եւ 1 նաեւ դիմում ականատես դիտորդական առաքելության կողմից իրենց հայտարարությունը կեղծ դիտորդական առաքելության վերաբերյալ, նաեւ հետքներ հոդված հրապարակել սրա վերաբերյալ, նրանք եւս ուղարկվել են, որպեսզի 180-81-րդ հոդվածով նյութեր նախապատրաստեն։
Խաչատրյանի նշած գործերից մեկն Արմավիրի մարզում իմ քայլը դաշինքի падգամավորության տեխնացու Արևիկ Մանավազյանի Կարոզ արշավի խոչընդոտման դեպքն է։ Տեխնացուն չձայնագրվելու պայմանով ասաց, որ Մրքաստանի գյուղապետի տեղակալ ներկայացած մի տղամարդ վեճ է հրահրել, հետո քարերն է տել իրենց հետևից։ Արդեն գյուղապետարանում նրանք պարզել են, որ Գևոր կանոնով տվյալ մարդու կինն է գյուղապետի գնացված տեղակալը, ոչ թե ինքը։ Իմ քայլը կուսակցության ազգային ժողովի падգամավորության տեխնացու Արուսյակ Մանավազյանի Քարոշչական խմբի անդամ Մերի Վարդանյանը միջադեպից հետո իր Facebook-յան էջի ուղիղ եթերով դիմել էր հանրությանը։ Ոստիկանությունն արդեն ուսումնասիրում է այս գործը։
Եկել էին Կարոզ արշավ անելու, մեզ այստեղ շատ վատ դիմավորեցին, Մրքաստանի գյուղապետանի աշխատողը, գյուղապետի տեղակալը սադրանքներ էր անում եւ հարձակվել էր մեր Կարոզ արշավի վրա։ Նույնիսկ падգամավորի թեկնածուն հաշիվ չառնեվորքին է։
Դատախազությունն ուսումնասիրում է նաեւ քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության Facebook-յան էջում տեղադրված միջադեպի մասին հայտարարությունը։ Կուսակցության պաշտոնական էջով տարածված հայտարարությունում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ, Ապարանի Գնթունիք սուպերմարկետի հարակից տարածքում խոչընդոտվել է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության Կարոզ արշավը, որն իրականացնում էին կուսակցության թիվ 7 ընտրատարածքի տարածքային թեկնածուներ Մարիամ Չախոյանը եւ Ռոբերտ Դավթյանը։ Անհայտ անձինք հորդորել են նրանց հեռանալ տարածքից, խփել հեռախոսին նկարահանելու ընթացքում, խլել այն։ Տարածքում եղել է նաեւ ոստիկան, որը չի միջամտել։
Դուք նույնիսկ չեք ներկանում, թե ով ես։
Քեզ ինչ ով եմ, ալո։
Դու որ չես ներկանում, ով ես, ո՞նց կարող ես ասել, ես ինչ անեմ։ Այսքա չունես այդ իրավունքը։
Ասենք դա նկարում ես, որ ինչ
ա։ Արարատի մարզում էլ միջադեպ է տեղի ունեցել իմ քայլը դաշինքի ռեյտինգային թեկնածուներ Տիգրան Պարսիլյանի համակիր և մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի օգնականի միջև։ Գարիկ Սարգսյանն իր պաշտոնական էջում հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված լուրերը, թե միջադեպը տեղի է ունեցել իր մասնակցությամբ և իր մեղքով։ Ըստ Սարգսյանի գրառման, միջադեպից հետո իր օգնականը բացատրագիր է ներկայացրել ոստիկանություն ու ազատվել աշխատանքից։ Այս թեմայով լրագրողների հարցերին ի պատասխան վարչապետի պաշտոնական Կատար Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ դատա պարտում է բռնությունն առհասարակ։
Բռնությունը մեզ համար ընդհանրապես որևէ հարաբերություն պարզելու որպես գործիք անընդունելի է, և ով որ իրեն այդպիսի լկտիություն է թույլ տվել, նա պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, իհարկե ինչ որ օրենքն է նախատեսում։
Դատախազության ուսումնասիրած գործերից 5-ով էլ ենթադրյալ իրավախախտման փաստը չի հաստատվել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այս օրերին Գյումրիում և որոշ այլ գյուղաբնակ վայրերում փորձում է ընտրակաշարք բաժանել։ Այս վերնագրով լրատվամիջոցներում հրապարակված հոդվածի իսկությունը պարզելու համար դատախազությունն այն ուղարկել է ոստիկանություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տարածաշրջանային թեմաների մասին ամերիկյան նավթային երկու հսկաներ լքում են ադրբեջանական շուկան, այս տեղեկատվությունն առայժմ պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն միջազգային որոշ աղբյուրներ արդեն մանրամասներ են ներկայացնում։ Ըստ այդմ որոշումը հիմնականում տնտեսական դրդապատճառներ ունի, թեև դրանք միակը չեն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ամիսներին ամերիկյան երկու խոշորագույն նավթային ընկերությունները Chevron-ը եւ Exxon Mobil-ը 25 տարի տևած ակտիվ ներկայությունից հետո լքեն ադրբեջանական շուկան, այս մասին վկայակոչելով նավթարդյունաբերության ոլորտի իր աղբյուրները, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Exxon-ը հույս ունի Կասպի ծովում գտնվող Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորերում ունեցած 6.8%-ական կազմող բաժնեմասի վաճառքի շնորհիվ շուրջ 2 միլիարդ ամերիկյան դոլար վաստակել պնդում են ոլորտին մոտ կանգնած աղբյուրները, գրում է Reuters-ը հավելելով. Exxon-ի մրցակից Chevron ընկերությունը Reuters-ին տրամադրած հայտարարության մեջ նշել է, որ որոշել է վաճառել Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորի բաժնետոմսերի իրեն պատկանող չափաբաժին 9.57%-ը։ Ընկերությունը նաև մտադիր է վաճառել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան խողովակաշարի բաժնետոմսերի 9%-ը։ Չնայած համաշխարհային նավթային շուկայում շրջանառվող համառ լուրերին և Chevron-ից եկող հաստատմանը, Exxon-ի ղեկավարությունն առայժմ խուսափում է որևէ մանրամասն տեղեկություն հաղորդել ընկերության ադրբեջանական շուկան լքելու վերաբերյալ։ «Մենք չենք մեկնաբանում նավթային շուկայում շրջանառվող լուրերն ու շահարկումները», նշել է Exxon-ի մամուլի քարտուղար Ջուլի Քինգը։ Ադրբեջանի նավթային պետական ընկերության սոքարի ներկայացուցիչները գործակալությանը փոխանցել են, որ շրջանառվող տեղեկությունները վերաբերում են Exxon-ին և ադրբեջանի նավթային ընկերությունը, դրանք մեկնաբանելու կարիք չի զգում։ Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլիի մեկ այլ խոշոր բաժնետերը 30%-ի սեփականատեր British Petroleum ընկերությունը ևս գերադասում է չմեկնաբանել ամերիկացի գործընկերների ադրբեջանը լքելու մտադրությունը։ Բաժնեմասերի վաճառքը կնշանակի, որ ամերիկան այս երկու ընկերությունների քարոր դար տևած ներկայությունն Ադրբեջանում մոտեցել է ավարտին։ Exxon-ը և Chevron-ը խորհրդային միության փլուզումից հետո մեծապես օժանդակել են Ադրբեջանի ժամանակակից նավթարդյունաբերության ստեղծմանը 1994-թվականին ձեռք բերելով Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորերի բաժնեմասը, գրում է Reuters-ը, հիշեցնելով, որ ժամանակին այդ համաձայնագիրը դարի պայմանագիր էր հռչակվել, որի միջոցով Արևմուտքը հույս ուներ թուլացնել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական նավթից և գազից։ Reuters-ը նաև հիշեցնում է, որ այսօր ադրբեջանական նավթարդյունաբերության ոլորտում թվով 5 ամերիկյան ընկերություններ են ներկայացված։ Exxon-ից և Chevron-ից բացի Ադրբեջանում աշխատում են նաև ամերիկյան Amoco, Pennzoil և McDermott նավթային ընկերությունները։ Ամերիկյան նավթային ընկերություններն ըստ Reuters-ի այժմ սկսել են կենտրոնանալ ԱՄՆ տարածքում, ինչպես նաև հարավային Ամերիկայում գտնվող նավթային պաշարների արդյունահանման վրա։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությունը Վաշինգտոնում աշխատող էներգետիկ ոլորտի փորձագետներ նորինակ փոխանցել են, որ Exxon-ը լուրջ ներդրումներ է կատարում հարավամերիկյան Գայանա պետության ափամերձ գոտում հայտնաբերված նավթի պաշարներն արդյունահանելու համար։ Դեկտեմբերի 3-ին Exxon-ը հայտարարեց Գայանայում բացված 10-րդ նավթահորի և իր պաշարները մինչև 5 միլիարդ բարել հավելացնելու մասին, գրում է Թուրանը։ Reuters-ի տեղեկություններով Chevron-ը լուրջ ներդրումներ է կատարում Ղազախստանի խոշորագույն Թենգիզ նավթահանքում, մեծացնելով արդյունահանման ծավալները։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը շուրջ 37 միլիարդ դոլար է, գրում է Reuters-ը։
Ամերիկյան լարվածության նոր ալիք այժմ էլ միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների համաձայնագրի հնարավոր չեղարկման շուրջ, Սառը պատերազմի տարիներին կնքված ռուս-ամերիկյան այդ պայմանագիրը լքելու մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է հոկտեմբերին, պնդելով, թե Ռուսաստանը խախտում է պայմանագրի դրույթները։ Մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայում միջուկայմ արտագլխիկներ կրելու ունակ փոքր հեռահարության հրթիռների տեղակայման պատճառով Մոսկվան սպառնում է համարժեք քայլով արձագանքել ամերիկացիների որոշումներին։ Արմեն Քոլոյան է պատմում։
Մոսկվան հայտնել է, որ Վաշինգտոնից պաշտոնական խողովակով ստացել է փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման 1987 թվականի պայմանագրից դուրս գալու մասին ամերիկացիների ցանոցումը, որի համաձայն պայմանագիրը ուժի մեջ պահելու համար Ռուսաստանը 60 օրում պետք է կատարի ամերիկյան կողմի ներկայացրած պահանջները։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Ռուսաստանը ստեղծում է նոր հրթիռներ, որոնք տեխնիկական չափանիշներով հակասում են 87 թվականի պայմանագրին։ Ամերիկացիները Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ղեկավարները բազմիցս են այդ մասին հայտարարել։ Ռուսաստանը հակադարձում է, թե նոր հրթիռի հնարավորությունները տեղավորվում են պայմանագրով արտոնված պարամետրերի մեջ։ Խոսքը SSC-8 տեխնիկական անվան հրթիռի մասին է։ Այն մեծ չէ, հեշտ է թաքցնել և արագ բերել մարտական պատրաստության։ Այն տեսականորեն կարող է ռոպեների ընթացքում միջուկային մարտագլխի հասցնել եվրոպական քաղաքներ։ Կամ եկ այլ հանգամանքել 1987 թվականից հետո շատ երկրներ առաջընթաց են գրանցել ռազմատեխնիկական բնագավառում։ Հյուսիսային Կորեան, Իրանը և մի շարք այլ դերակատարներ նոր հրթիռներ են ստեղծել, իդեպ սովետական մասնագետների անմիջական օգնությամբ։ Բայց ամենամեծ վտանգը Ռուսաստանից զատ ամերիկացիների համար Չինաստանն է, որը 80-ականներին էլ արդեն գերտերություն էր, սակայն ի սկզբանե չէր ներառվել 87-ի պայմանագրում, և անցած 3 տասնամյակների ընթացքում հիրավի աննախադեպ զարգացում է ապահովել թե բանակի հզորացման և թե սպառազենի արդիականացման ասպարեզում։ Փաստորեն 87 թվականի պայմանագրից դուրս գալու որոշման հիմքում ոչ միայն Ռուսաստանի մշակած նոր հրթիռն է, այլև մյուս դերակատարների ու հատկապես Պեկինի գործոնը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ի դեպ, մեկնաբանելով պայմանագրի թեման, պարզ խոսել է Չինաստանի սպառնալիքի մասին։ Արձագանքելով Վաշինգտոնից ստացված վերջնագրին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Մոսկվան դեմ է պայմանագրի չեղարկմանը։
Мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать.
Մենք դեմ ենք այս պայմանագրի քայքայմանը, բայց եթե դա տեղի ունենա, մենք կտանք համապատասխան արձագանք, ասել է Պուտինը։
We now give Russia a last chance to come into compliance.
Հիմա մենք ռուսներին տալիս ենք պայմանագրին համապատասխան գործելու վերջին շանսը։ Միացյալ Նահանգները հստակ հայտարարել է, որ 60 օրում դուրս կգա պայմանագրից, եթե Ռուսաստանը վերահսկելի եւ թափանցիկ եղանակով չվերադառնա պայմանագրի պահանջներին։ Ուստի ես դեռ հուսով եմ, պայմանագիրը փրկելու հնարավորությունը ռուսների ձեռքում է, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Still hope or it's up to Russia to save the INF treaty by coming back into compliance with the treaty.
Հաղորդման ավարտի մի ուշագրավ ուսումնասիրության մասին հարցումները վկայում են, որ հայաստանցիների բացարձակ մեծամասնությունը հավատում է Աստծուն, մասնավորապես համոզված է, որ Աստված գոյություն ունի։ Հարցման արդյունքների համաձայն հայաստանցիները կրոնը կարևոր են համարում իրենց կյանքում։ Հարամասները Հրաչ Մելքումյանը կհաղորդի։
Հայաստանցիների 79%-ը հավատում է, որ Աստված կա։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է եվրոպական 34 երկրներում անցկացված ուսումնասիրության շարքում։ Փաստորեն հայաստանցիների 10-ից գրեթե 8-ը բացարձակ համոզվածությամբ հավատում է Աստծո գոյությանը։ Վրացիների 73%-ն է հավատում Աստծուն, բոսնիացիների 66%-ը, հետո գալիս են ռումինացիները, հույները։ Կրոնական ուսումնասիրության արդյունքում հրապարակված ցանկում հավատը աստիճանաբար նվազում է, և ամենացածրը գերմանացիներն են։ Գերմանացիների 10%-ն է հավատում Աստծո գոյությանը, ֆրանսիացիների, շվեցարիացիների հավատը 1%-ով բարձր է, նրանց 11%-ն է հավատում, որ Աստված կա։ Ուսումնասիրությունը անցկացրել է Pew հետազոտական կենտրոնը, պարզելու համար, թե որքանով են հավատացյալ եվրոպական երկրների ժողովուրդները։ Հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են դեկտեմբերի 5-ին։ Մյուս հարցերի պատասխաններում հայաստանցիների 53%-ը ասել է, թե իրենց կյանքում կրոնը շատ կարևոր է, 45%-ը ամեն օր աղոթում է, իսկ 34%-ը յուրաքանչյուր ամսվա մեջ առնվազն 1 անգամ եկեղեցի է գնում մասնակցում կրոնական արարողություններին, պատարակներ, ժամերգություններ։ Ամեն օր աղոթելու ցուցանիշով հայաստանցիները երկրորդն են, իրենց կյանքում կրոնը շատ կարևոր համարելու առումով երրորդը, իսկ եկեղեցի գնալու հաճախականությամբ 12-րդը։ Pew հետազոտական կենտրոնի այդ բոլոր հարցերի համադրությամբ 34 երկրների շարքում ամենակրոնական երկիրը Ռումինիան է 55%, երկրորդ հավատացյալ երկիրը Հայաստանն է 51%-ով, հետո գալիս են Վրաստանը, որը Հայաստանին 1%-ով է զիջում, Հունաստանը, Մոլդովան։ Աղյուսակի վերջում կրոնի հանդեպ ամենաթույլ վերաբերմունքն ունեցող երկրներն են 8%-ով Չեխիան, Դանիան, ամենավերջինը Էստոնիան 7%։ Կրոնական ուսումնասիրության արդյունքում կազմված ցանկի առաջին տասնյակում ավելի շատ արևելաեվրոպական և կենտրոնական Եվրոպայի երկրներն են։ Արևմտյան Եվրոպայի երկրները հիմնականում տեղ են զբաղեցրել ցանկի երկրորդ տասնյակում, օրինակ օրինակ միջին հաշվով Հայաստանում եւ Հունաստանում բնակչության կեսը խորը հավատացյալ է, իսկ ասենք Դանիայում, Շվեդիայում եւ Մեծ Բրիտանիայում 10-ից 1-ը։ Հայաստանի, Բոսնիայի, Վրաստանի, Հունաստանի, Ռումինիայի բնակչության կեսից ավելի համար կրոնը շատ կարեւոր է իրենց կյանքում, իսկ արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, մասնավորապես Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Միացյալ Թագավորությունում ու եւս մի շարք արևմտյան երկրներում կրոնը իրենց կյանքում շատ կարևոր են համարել ընդամենը 10-ից 1-ը։ Իհարկե, ընդհանուր պատկերում կան նաև բացառություններ, օրինակ Պորտուգալացիների 37%-ը խորը հավատացյալ է, նրանք զգալիորեն տարբերվում են արևմտյան Եվրոպայի մյուս երկրներից, ավելի մոտ լինելով արևելաեվրոպական Լեհաստանին, որտեղ բնակչության 40%-ն է խորը հավատացյալ։ Փյու հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները եվրոպական երկրներում կատարված ուսումնասիրությունը համեմատելով աշխարհի տարբեր մասերում կատարած նմանատիպ ուսումնասիրությունների հետ նշում են, որ եվրոպացիները ավելի քիչ հավատացյալ են, քան մյուս աշխարհամասերի բնակիչները։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, մինչրաժեշտը տեղեկացնեմ, որ քիչ առաջ Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի նախագահները, այս պահին այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Դուք կարող եք միանալ Ազատություն TV-ին և մեր հետագա լրատվությանը ծանոթանալ մեր հեռուստայի եթերում, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։